Radio Kultura puntu eus.
Aurrendako aisialdiak euskaraz proposatzen dituen udaliku elkartearen ezagutza egingo dugu. 2023. Urtean 40 urte bete dituen elkartearen koordinatzailea den Maili Bordagaraiekin, udalekuren jarduerak eta lan egiteko filosofia solastatu gira. Bigarren eta azken parte honetan, Mailik segurtatzen dauku, nola urtez urte udaleku garatzen ari den proiektua da, naiz eta diru laguntzen aldetik herriaren borondatearen araberazko sustengoa jasotzen duten.
Ez dut aldaketa handi-handirik ikusi amairu urte horietan, ikusi dudan aldaketa da COVID-a garai horrek sortu dituen kezkak. Hori bai gazteetan, isen ditu dugu, zinez egonaldietan, tabar, gurasoen kezketan ere. Egunon, ni Maili naiz, Maili Bordagarai, eta elduniz udaleku elkartearen izenean, elkarteko koordinatzailea naizelako. Uste dut COVID garai hortan, batez ere elebidunean ziren gurasoek ohartu direla be haien aurren eskolatze sisteman hautatu dutela haien denbora erdia euskaraz pasatzea eta etxeko lanen egiteko momentu hortan etxean, bi labeteko itxiak izan girarik, hor ohartu dira zinez haiek euskara zutela menperatzen, haien hau bujentzat ezela ihes, beraz COVID-a garai horren ondotik gure eskaerak emendatu dira. Hori bai, senditu dut. Gero pantailena eta telefonoena lantzen dugu, mebetidanik lantzen dugu, eta bezakin nola egan pixkanaka lantzen diren gaiak dira, adibidezat, iten dugu egonaldi bat Siberun, deitzen duguna Txilberua, amairu amabost urteko gazteentzat, beraz egonaldi hortan ez da programarik, horrak altzen dira lehen egunean, eta egonaldia elgarrikin eraikitzen dute, eta telefonaren kudeak eta elgarrikin erabakia da gazteekin. Eta batzutan, animatzaileak desafioak bidaltzen dituzte, erranez, lortzen duena, kasteguzia, bere telefona ez ungituz pasatzen, zerbait galetzen alko du animatzaileeri, edo baizu, holako jokoen bitartez baliatzen dugu ungitzeko eta sentsibilizatzeko pixka bat egoera hoieri. Animatzaile permanenteetan amairu animatzaile permanente, eta inguruan gure taldeak indartzeko urte batean erranen dut 110 pertsona desberdin pasatzen direla gure elkartean. Orduan batzu 110 pertsona horietan, batzu 3 egun bakarrik ikusiko ditugu urtean, beste batzu 80 egun ikusiko ditugu urtean, dependitzen du, baina hala ere erakusten du bai 100 animatzaile pasatzen direla gure elkartean urtean zehar. Egia da, gure estrukturak kostaldean ditugula batez ere. Baina hor bada ere kompetentzi historio bat, ez da bortxaz elkartearen autua, elkarteak zinez nahi luke ere barnakaldean pixka bat garatu, bat ditugu eskaera hainitz, barnakaldetik, Dona Pauletik ukan ditugu, Garazitik ukan ditugu, gehienetan ikastolako gurasuek. Deitzen gaituzte egan ez, pa ez uzua usnartu nahi hor gure eskoldean bilgune bat idekitzea. Hemen, azparnen, galetua zaigu, erregularki. Baina, egia gure estrukturak momentuan gehiago kostaldean kokatzen direla. Baina egonaldi proiektuekin, Ipar Euskal Herri guzia unkitzen dugu. Bai Baxena Farua, bai Siberua, bai kostaldea, endaiaraino, egonaldiak piskabat denetan kokatuak ditugu. Eta Ipar Euskal Herrian, zendako ez giren ateratzen, egoaldera joaiteko proiektuak horrasten gira piskabat pentsatzen, eta eginak izan dira, hainbat aldiz, jaranik. Baina iparaldean ere nahi ditugu mentendu, zenta gure aktibitate edo kanpoko eragile guziak euskaldunak nahi ditugu. Adibidez, ba, surf egonaldia egiten dugularik, Hendaian, gure surf erakaslea euskalduna da. Zaldi egonaldia egiten dugularik, zalditegi euskaldun bat hautatzen dugu. Euskal Herritik kanpo ateratzen bagine, ba, neko luke erran, frantsesa ere sartzen dugula gure proiektuetan. Beraz, zinez, kukatu behar banu gure elkartearen aktivitatea, errango nuke be, gure aixaldilekoak gehiago kostaldean dira mementuan, baina egonaldi aktivitateari esker, ba, Ipar Euskal Herri guzia unkitzen dugu. Baditugu bost bilgune, badugu bat Baionan, bestea Hendaian, Miaritzen, Uztaritze eta Itxasun. Berriena, bai, gure azken estruktura Itxasun idekia da. Hori azpimarratzen dut, zenta Erriko Etxearen hausnarketatik heldu da proiektu hori. Zinez, Itxasoko Erriko Etxea gogotsu zen euskarazko zerbitzu bat proposatzea familieri, haien eskoletan ibiltzen diren aur gehienak, edo sail elebidunean edo ikastolan dira, eta nahi zuten, bazakiten, geroztagiago aur badira, erri hortan, inguruko aixaldi lekuetan ibiltzen ziren, eta haien asmoa zen haien herrian zerbitzu bat eskaintzea eta euskaraz proposatzea. Beraz, etorri dira gure ikustera eta haiekin eraiki dugu proiektu hori. Egia da, Erriko Etxe biziki dinamikoa dela eta argiki autu osoak egin dituztela. Beraz, udalekuren proiektua ba, erreski kokatu da olako herri batean. Eskola publikoan kokatu gaituzte. Gurentzat erresagoa da, batzutan eskola publikoetan izaitea, ez ikastoletan baino, ez bortxaz lokal historio, zenta hori lokalak ikastoletan biziki politak dira, genera Itxasun, baina ba, eskola publiko batean ezarteak ateak idekitzen ditu aur gehiagori. Hainbat famili ez litzatezke ausartuko haien aurra ezarten gure aktivitatea ikastolan kokatua delarik. Hori hortaz uartu gira, garai batez Miaritzen ikastolan ginen, sartu girarik eskola publiko batean, bai, uartu gira, elebidunetako familiak erreskiago atea pasatzen zutera. Eta gero, ba, barnetik proiektua erriari lotua da, beraz, gehienetan, gure proiektuetan, adibidez, udauntan, haste guziz, aurtalde guziak ateratu behar ziren errian, erriko jendearen ezagutzeko. Edo aktibitate bat, edo laborari bat, edo erriko gauza bat ezagutu behar zuten. Beraz, gure lanetan da ere, beste manera batez haien erria ezagutzea eta euskaraz haien erria ikustera. Aixiak errien kompetentzia bat da, beraz, normalki, erriek dituzte dirustatzen. Ados? Odan, edo erriak du kompetentzia, edo adibidez Baxena Farroan eta Siberuan, hor elkargoak du kompetentzia. Udalekuren sisteman, aur bat etortzen darik udalekun, be, kondatzen dugu aur egun bat. Etortzen balin bada iru egun, kondatzen ditugu iru aur egun ber familiaren zat. Urte bukaeran, begiratzen dugu gure estrukturetan ze erritako aurrak etorri diren, eta horren arabera gure diru eskaerak egiten ditugu. Udalekuren berezitasun bat, beste errietan ez dena, da pixka bat ikastoletan bezala, estruktura bat idekitzen dugularik, ondoan diren erri guziak unkitzen ditugu. Gehienetan, badelarik aixaldi leku bat, ez dakinik, Miaritzen, adibidez, hartzen malen badut Miaritzeko adibidea, aur gehienak Miaritze ingurukoak izanen dira. Ba, udaleku estrukturan askoz zabalagoa da publikoa. Orduan, ba, gure diru eskaerak egiten ditugu, ondoan diren erri guziri. Eranez, adibidez, nera labak joeten dira Uztaritzeko bilgunera, ba, makean biziniz, beraz aldi horoz joeten diarik, ba, aurregun kopurua kalkulatua da, eta galdetzen dut makeako erriko etxeari, hainbat euro aurregunka. Galdetzen dugu, 25 euro aurregunka. Gure zailtasuna da ez dela legerik aldiz. Horrek nahi duaran, erri batek hautatzen aldu antolatzea aixiak edo dirustatzea aixiak edo ez. bere autu osoa da. Ez du lege bat inposatzen duena ikastuletan bezala, ba, bere erriko aurrak joetan malin badira eskola batean, diruztatzea eskola hori bat ere, hor aixietan ez da legerik, beraz bakoitzak egiten du nahi duena. Gure zailtasuna hortan da, orduan errezibitzen gaituzten erriek aski ederki laguntzen dute elkartea, baina aurrainitz ondoko errietatik heldu zaizkigu eta hor erriek ez dute udaleku diruztatu nahi, autu bat da ez dute nahi. Aitzaki desberdinekin, batzutan eranen digute, ba ez, ba guk badugu gure erriko zerbitzua, eta guk erantzun, ba, bai, mezuan erriko familiak, etortzen dira udarekun, nahi dutelako euskarazko ajera batukan. Eta hor, ba, badituzu erantzun desberdinak, ba, batzuek eranen dizute, ba, bostasola, guk gure errian badugu zerbitzu bat, ez balen badira ados, ba, eskidute kanpora joaitea. Beste batzuek eranen digute, ba, ez, menik batut animatzaile bat, ikastolan ibili dena, beraz, euskaraz mintzo da urrekin, baina ez du horrek sortzen euskarazko giro bat edo euskarazko proiektu bat. Beraz gure zailtasuna da erriko etxe horien onkitzea. Ezin, ez dugu lortzen, beraz silo lodi bat sortzen dugu gure elkartean. Silo horren konpentsatzeko elkarkoak laguntzen gaitu eta EEPek, baina ez da nahikoa. Gaur egun, edo eldu den urteko budjetan, 50.000 euro falta ditut, justu bizitzeko. Ez da garatzeko, ez da biharko proiektuak pentsatzeko, justu bizitzeko, oraindik 50.000 euro falta zaizkit. Beraz, bai, kezkagarria da, zenta ikusten dugu, ba, ara, gure eskualdean ala ere egiazko hizkuntza politika bat bada, elkargoak eta EEPek ekartzen dutena, erriek ekartzen dutena, baina proiektu konkretuetan ez da beti ikusten. Eta gure struktura egun zailtasunean da, beharrak handitzen dira, gerozta famili gehiago hurbiltzen da gure elkartean, 1000 famili inguru onkitzen ditugu, baina ondoan ba, erriek ez dute segitzen, beraz ez denez legerik, ba, ezin dugu beste diru laguntzari galdegin, gure proiektua pixka bat politika historio guzioien erdian kokatua da. Kompetentzia historio horietan, estatuak inposatzen aluke lege bat frantzi guziaren zate gaiteko orain aixiak beharrezkoak dira, familiak horren beharra dute, beraz erriek bar dute diruztatu eta antolatu, baina gauza da erriek ere balakigu diru iturri geroztak gutxiago bat dutela, erraiten aldugu nahi duguna, baina konkretuan ala da, beraz erriek gerozta baliabide gutxiago bat dute, errien beharrak gerozta handiagoak dira, hortan da kokatua egoera. Gurasuek ordaintzen dute, jadanik hainitz ez dute konpentsatzen, zinez hainitz ordaintzen dute, aixiak bizikikario dira, medenetan, hori segur da. Beraz, familiek jadanik ordaintzen dute, udalekun adibidez, bataz bestekoan, eranen dugu 15 euro ordaintzen dute, bataz bestekoan, batzuek gehiago, beste batzuek gutxiago, dependitzen du, diru iturrien arabera kalkulatua da gurasuen diru parte hartzea. Baina ez du konpentsatzen, ba, aur bat, etortzen darik egun bat udalekun, 50 euro kostatzen du. Ados, beraz, familiek 15 euro emaiten baien badute, ganen dugu kafak ere diruztatzen du, eta hori denentzat berdin, meranen dugu diruztatzen dutela, ale, 5 eta 8 euro artean, gelditzen den guzia, normalki, errien esku izan behar litzateke. Beraz, guk badugu xantza EEP sartzen zaigu alde batetik, baina ez aski ala ere gure konduen orekatzeko. Eta diru zama horiek berdin dira frantses estruktura edo euskal estruktura batean. Ez dugu frantses estruktura baino baliabide gehiago galdegiten. Berdin galdetzen dugu, baina ez dugu lortzen.
Radio Kultura .eus